Ahoj, vítejte u 50. epizody Kaleidoskopu MMA. A přestože je to svým způsobem milník v historii tohoto podcastu, tak vlastně není moc co slavit, snad jen kromě toho, že Robert Whittaker je zpátky a vypadá ve skvělé formě, no a taky vlastně byl oznámen příští zápas o titul v lehké váze mezi Khabibem Nurmagomedovem a Justinem Gaethjem, což není žádná novinka, protože prozatímní šampion Gaethje se měl samozřejmě s Nurmagomedovem jako tím právoplatným šampionem utkat, ale je známé datum, kdyby měl tenhle zápas proběhnout a Dana White ho oznámil takovým zajímavým způsobem, kdy v rozhovoru jen tak mimo řečí řekl, že se 24. října uskuteční jeden z nejočekávanějších zápasů UFC snad v historii. No, ale to už je Dana White. Ale pojďme se možná vrátit do minulého týdne. V sobotu 25. července proběhla karta UFC Fight Island 3, což byl poslední turnaj na ostrově v Abu Dhabi a také 15-zápasová karta, která minimálně na začátku budila otazníky, jaké to bude sledovat tolik zápasů za sebou, protože, jak známe televizní přenosy, tak zápasy s rychlými ukončeními můžou trvat s reklamami hodně dlouho, ale nakonec ten turnaj utíkal docela rychle a reklamy byly možná překvapivě, nebo alespoň ze mě určitě překvapivě, omezené na minimum, za což jsem byla moc ráda, protože nakonec ten turnaj skončil možná ještě rychleji, než by skončil, kdyby měl nějakých těch 11, 12, 13 tradičních zápasů. Pojďme si říct něco k výsledkům. Nathaniel Wood porazil Castaneda na body, když nováček za celý zápas se nedostal k nějaké větší šanci, na rozdíl ale od Niklase Stolzeho, který sice v dalším zápase s Emeevem prohrál na body, ale měl v zápase dobré momenty, ať už v postoji, tak v pokusech o škrcení. Paní Kienzad bez problémů porazila Bečkoheju v zápase, kdy byl asi nejzajímavější moment na konci prvního kola, kdy bylo oznámeno 10 vteřin do konce, ne zápasu, ale do konce toho prvního kola, a Koheira se v tu chvíli zastavila, jako by byl konec, chtěla si s Kianzad plácnout, nicméně švédská zápasnice jí zasypala údery, no Koheira se rychle adaptovala, rychle jí došlo, co se stalo a vlastně ještě do konce kola stihla zneutralizovat. První ukončení večera a jeden ze 6 bonusů za výkon večera si připsal v předzápasech Tanner Bowser, který ve druhém kole ukončil Pesou a připsal si druhou výhru knockoutem za poslední měsíc. Opět zopakoval výzvu Maurice Greene, kterého vyzval už minule a především na sebe upozornil jako jedno ze jmen v těžké váze. Jen teda Bowser sám uznává, že první kolo zápasu pro něj je vždycky pomalejší, to jsme viděli i v minulém zápase, i v tomhle. A on si ty závěrečné kombinace, který mu ukončuje zápas, poměrně dlouho připravuje, což by mohlo být problém, až se dostane do klece s někým z těch zápasníků v top 15, top 10, kteří jsou zvyklí na soupeře rychle nastoupit a nejčastěji ukončují zápasy hnedka na začátku prvního kola. Na body potom skončil mnou velmi očekávaný zápas mezi Movserem Evloevem a Mikem Grandym, kdy Evloev dokázal, že jeho striking je na hodně vysoké úrovni a dokázal jibem rozložit soupeře. Mimochodem, když mluvím o předním jibu, tak výbornou práci s předním jibem, ne jibem, ale jibem, předvedl v pondělí na turnaji Brave CF 36 Mohamed Machaev. Ale úspěšný debut si odbyl Tom Espinel, britský zápasník těžké váhy, který si rychle poradil s Jackem Collierem a za KO po 45 vteřinách si připsal bonus za výkon večera. V prvním kole zápasu vyhrál a bonus dostal i navrátilec do UFC, Kanaděn Jesse Ronson, který v prvním kole uškrtil Niklase Dalbyho. Ronson vlastně byl v UFC už jednou, ale nedařilo se mu. Myslím, 3x nebo dokonce 4x prohrál a byl propuštěn. Pak měl druhou šanci se v UFC ukázat, nicméně nenavážil a o šanci tak přišel a po třetí se v UFC ukázal až teď a poprvé získal výhru. UFC potom bylo dost štědré, nebo možná spíš to bylo Abu Dhabi, kdo byl štědrý a rozdalo se hnedka 6 bonusů za výkon večera, které vlastně dostali všichni vítězové před limitem až na jednu výjimku. A tou byl možná nejdiskutovanější zápas, kdy vlastně tou výjimkou, kdo nedostal bonus, byl Francisco Trinaldo, protože nenavážil. A o tom zápasu se mluví hlavně z toho důvodu, že on ve třetím kole vypnul Jay Herberta a rozhodčí Herb Dean tam nějak zaspal a nezastavil ten zápas, za což si hnedka na místě vysloužil kartáč od Dana Hardyho. A Trinaldo se pak po zápase nechal slyšet, že v jeho věku mu dělalo problém udělat tu váhu a rozhodl se, že přejde do veltru. Ale zpátky k tomu sporu mezi Deanem a Hardym, tam šlo o to, že vlastně já rozumím pohledu toho, nebo takhle. Já souhlasím s tím, že ten zápas měl být ukončený dříve. Všichni, kdo viděli ten pohled z druhé strany, než stál rozhodčí, tak viděli, jak Herbertovi vlastně ulítly oči, že padal naprosto bezvládně. Viděl to i Trinaldo, který se zastavil nad ním, protože cítil, že trefil. A já o tom houby vím, ale vím, že když někoho prostě dobře trefíte, vypnete ho, stačí ho dobře natrefit, tak cítíte prostě, že jste trefili, spojili, jak se to řekne česky, nevím. No, ve chvíli, kdy vlastně Herbert ležel na zemi už bezvládně, tak komentátoři, nebyl to jenom Dan Hardy, byl to i Paul Felder, který tam na fotkách je dobře vidět, jak se taky chytá za hlavu, na něj křičeli, proč ten zápas nezastaví. A Herb Dean, místo toho, aby řekl, jo, udělal jsem chybu, protože jsem stál z druhé strany, neviděl jsem, co se přesně dělo, tak začal zastávat, nebo tak se vyjádřil ve smyslu, že to udělal dobře a ve chvíli, kdyby na něj nekřičeli komentátoři, tak by ten zápas nechal dál pokračovat. Nevím, co by se stalo s Herbertem, možná může jeho rodina děkovat komentátorům, že ho tam nenechali umřít, ale jako u mě Herb Dean tímhletím strašně klesl. No, pojďme dál. Potom následovala už hlavní karta, kterou otevřel Khamzat Chimaev v souboji s Rajsem McKeem, dalším z britských talentů, které se na Fight Islandu představili. Přestože McKee byl před podpisem smlouvy s UFC jenom kousek od titulu šampiona Cage Warriors, tak proti rozjetému Chimaevovi si ani neškrtl a nezaznamenal jediný úder. A reprezentant Švédska Chimaev ho ukončil po 3 minutách a 9 vteřinách zápasu. Chimaev nově drží rekord za nejmenší přestávku mezi dvěma výhrami v organizaci v rámci neturnajových zápasů a taky za rekord za 2 zápasy v 10 dnech. Na něj soupeři dohromady vyslali pouhé 2 údery. No a aby se náhodou nezastavil ten rozjetý vlak, tak už se mluví o tom, že by se Chimaev mohl představit 15. srpna na UFC 252. No ale řekněte mi, kdo s ním teďka dobrovolně půjde, že? V následujícím zápase pak na body vyhrál Alex Oliveira, který porazil Petra Sobotu a Sobota se po zápase rozhodl ukončit kariéru. Skotský zápasník Paul Craig si připsal další výhru na submisi, když první kole chytil ze zad do trianglu Antigulova, který byl po zápase hodně zklamaný a se 3 prohrami v řadě se s ním dost možná teď UFC rozloučí. Těsnou výhru na body si připsala Carla Esparza, která se stala první zápasnicí, která porazila Marinu Rodriguez, i když se přiznám, že jsem měla vsazeno na Esparzu a po zápase jsem byla přesvědčená, že to Esparza nevyhrála. No, ještě jsem neměla možnost si ten zápas znova pustit, ale nejspíše to udělám a trošku víc se budu soustředit na to, co se děje. Neúspěšný byl návrat Alexandra Gustafsna, který se představil poprvé v těžké váze proti Fabriciu Verdumovi a Brazilec se ukázal o několik tříd lepší, než byl v minulém zápase po vynucené přestávce a přesně v polovině prvního kola potom Verdum vyhrál na páku na ruku. Pro Verduma to byl poslední zápas jeho kontraktu s UFC a nechal se slyšet, že v organizaci nebude dál pokračovat. No a co bude dál s Gustafsnem je velmi zajímavá otázka. V tuhle chvíli má na kontě 3 prohry v řadě a přestože na rozdíl od Antigulova by ho nejspíš UFC nevyhodilo, tak bude zajímavé sledovat, jak se rozhodne pokračovat nebo nepokračovat dál. Prohra Gustavsna je o to smutnější, že sám John Jones se ozval ve smyslu, že by se nebránil zápasu s ním v těžké váze, protože o přechodu do těžké váhy už rovněž delší dobu uvažuje. Jo, a Verdum taky získal bonus za výkon večera za ukončení. Hlavní předzápas večera si troufnu říct, že překvapil, minimálně tedy mě překvapil, Mauricio Hua se v něm po vzájemných zápasech s Lil Nagem posunul už na 3-0, když vyhrál tenhle zápas na split decision a tenhle ten zápas dvou veteránů mohl dopadnout jakkoliv, ale nakonec z něj byla hodně zajímavá bitva, kdy po celých 15 minut se pořád něco dělo a pro mnohé to byl kandidát na zápas večera, který ale nebyl udělený, protože bylo uděleno vlastně 6 bonusů za výkon večera. No a tím se dostávám k poslednímu zápasu v rámci Fight Islandu, alespoň zatím, a to k hlavnímu zápasu sobotního turnaje, ve kterém Robert Whittaker porazil na body Darrena Tilla v zápase, kdy se mu povedlo přesně to, co se mu nepovedlo v říjnu proti Adesanyovi, kdy po prohraném prvním kole, kdy si Till dokonce připsal knockdown, se Whittaker dokázal adaptovat a následující kola pak vyhrál. Sice u několika se dalo uvažovat i o nabodování pro Tilla, protože to bylo velmi vyrovnané, ale myslím si, že Whittaker ten zápas bez nějakých větších kontroverzí vyhrál, kromě tedy pomatených britských fanoušků, ale to je asi téma na jindy. Till se pak po zápase přiznal, že si v zápase poranil koleno, což ho limitovalo v pohybu a nejspíše ho to i zabrzdí do příštích měsíců. No a co bude dál s Whittakerem? Podle jeho vyjádření si chce dát nejspíš chvíli pauzu a počká na to, jak dopadne zápas Adesany s Kostou, kdyby mu nejvíce hrálo do karet, kdyby vyhrál právě Brazilec Kosta. Ale, no nevím, nedovedu si moc představit, s kým by měl Whittaker jako jednička zápasit, když je pravda to, že s Adesanyou prohrál jasně a není, si myslím, na místě teď dělat odvetu. A naopak pro Darrena Tilla existuje nesčetně možností od Hermansna přes vítěze sobotního zápasu mezi Brunsonem a Shabazzianem, o kterém budu mluvit za chvíli, až třeba po Joela Romera, ze kterého má ten největší strach, jak několikrát prohlásil v rozhovorech. Romero bude v srpnu zápasit s Jurajou Holem, který by případně možná taky připadal v úvahu a nesmíme zapomenout ani na Jarreda Cannonira, který teď sice léčí zraněné koleno, ale někdy se do klece taky vrátí. No a možná právě Cannonir by mohl být možný soupeř Whittakera v případě, že by Adesanya v září obhájil ten titul šampiona. Každopádně, jak tady vyjmenovávám všechny tyhle ty jména, tak si uvědomuju, jak je vlastně zajímavá divize střední váhy momentálně. A pojďme ke kartě, která proběhne v sobotu 1. srpna v UFC Apexu v Las Vegas. Opět se vrací do akce menší oktagon a čeká nás turnaj z 11 zápasy, kterému měl původně vyvodit duel mezi Holly Holm a Irene Aldanou. Nicméně Aldana měla pozitivní test na koronavirus a byla tak nucena odstoupit. A jejich zápas s zápas Aldany s Holm bude přeplánovaný na nějaké pozdější datum. No a z hlavního zápasu večera se stal hlavní zápas večera bude tříkolový zápas mezi Derekem Brunsonem a Edmenem Shabazzianem. Brunsona asi nemusím nějak blíže představovat, určitě ho všichni znáte. Brunson je v UFC už od roku 2012 a několikrát byl už jen zápas nebo dva o titulu, nicméně se k němu ani k titulovému zápasu dosud nedostal. Je mu 36 let a momentálně má na kontě 2 výhry v řadě, když po prohrách s Jacare Souzou a Israelem Adesanyou dokázal porazit na body Eliase Teodoru a loni v srpnu Ayana Hajniša. Tak teďka jsem se malem udusila, ale jdeme dál. Mimo jich zmíněných zápasníků se Brunson utkal v kariéře třeba i s Whittakerem, s Romerem, s Machidou nebo s Andersonem Silvou. a ve 27 zápasech v kariéře nazbíral 20 výher a rovněž i hromadu zkušeností, což bude jednoznačně jeho hlavní výhoda v zápase s mladíčkým Šabazjanem. Šabazjanovi je pouhých 22 let a má stále ještě teoretickou možnost stát se nejmladším šampionem v historii UFC a překonat ten rekord Johna Jonesa. Připravuje se v Glendale Fighting Clubu pod Edmondem Tavardianem, kterého si veřejnost pamatuje hlavně jako trenéra Ronda Rousey, která se mimochodem v kariéře Šabazjana taky aktivně angažuje. Šabazjan se fanouškům UFC představil na Contender Series v roce 2018, když vyhrál na Ground and Pound po 40 vteřinách prvního kola a nebylo pochyb o tom, že se dostane do UFC. Jeho první zápas v organizaci byl trochu rozpačitý, ale Stewarda nakonec porazil na body a následovala trojice rychlých KO, kdy ukončil Byrda, Marshmana a loni v listopadu loňského roku si připsal dosud největší výhru dosavadní kariéry, když v prvním kole nebo v polovině prvního kola kopem na hlavu ukončil Breda Tavareze na velkém turnaji UFC 244. Šabazjan je neporažený se skóre 11-0 a Brunson pro ně bude obrovský test, ale zároveň i obrovská příležitost, jak by se mohl ukázat světu a třeba si říct právě i o šanci stát se tím nejmladším šampionem. V hlavním předzápase večera se v muži váze žen představí Joanne Calderwood s Jennifer Mayo. Calderwood měla zápasit s Valentinou Ševčenko o titul šampionky muži váhy. Zápas měl proběhnout na původně UFC 251, jestli se nepletu, 6. června tohoto roku. Nicméně Ševčenko je stále zraněná a pravděpodobně by se neměla ukázat v oktagonu dříve než v listopadu a Calderwood proto vzala tenhle zápas ve chvíli, kdy Vivi Araujo, která měla původně se Majou zápasit, byla nucena odstoupit. Calderwood od přechodu do muší váhy v roce 2018 dokázala třikrát vyhrát a prohrála pouze s poslední vyzývatelkou Ševčenko s Katlin Chookagian. Jennifer Maya je taková trošku neznámá, velký otazník je u ní váha, kdy vlastně v muší váze má teďka 4 zápasy, dvakrát vyhrála, dvakrát prohrála. Prohrála s Liz Carmouche a s Katlin Chookagian a dokázala porazit například Roxanne Modafferi v zápase, na který ale o 3 libry převážila. Je to bývalá šampionka Invicti, když dokázala porazit Anišku Nedzijevič v roce 2017, což bylo předtím, než si polská zápasnice dala pauzu, když se jí narodil syn, myslím, ale tím se nejsem jistá. Nicméně u Mají je určitě velký otazník, jestli dokáže navážit, protože určitě v těchto váhách může několik liber navíc udělat velký rozdíl. Co se týká dalších zajímavých zápasů na kartě, tak Kevin Holland se ve střední váze utká s Trevinem Jalasem v zápase dvou zápasníků z Texasu. Možná tak trošku o krále Texasu. Ed Herman přivítá v polotěžké váze Geralda Mercharta, který vzal zápas jako náhradník a myslím, že poprvé se představí o váhu výše. V odvetě se utkají Bobby Green a Lando Vanata, což je souboj, nebo což je dvojice zápasníků, kteří vždy nabízí zajímavé a fanouškovsky oblíbené zápasy. A v oktagonu se představí i třeba Vincente Luque, který se utká s Randy Brownem. A to si myslím je z těch nejzajímavějších jmen na kartě asi všechno. V tomhle díle to bude, vlastně nebude to ještě všechno, ještě bych v rámci těch oslav 50. epizody chtěla zmínit jednu věc a to je, že se Corey Anderson rozhodl, že bude sdílet to, co se mu stalo po vlastně jeho poslední prohře 15. února v Rio Ranchu, kdy Anderson prohrál s Blachovičem a vlastně odešel ze zápasu, měl takovou tu zběžnou lékařskou prohlídku, poslali ho domů po zápase a zhruba týden potom byl v lese na obchůzce, protože jak víte, on je lovec a tráví možná až trošku moc času v lese na lovem a občas obdivuju jeho manželku, že to zvládá, že vlastně Cory buď trénuje, nebo je zalezlý někde na posadu. No nicméně v jednu chvíli se mu tam zamotala hlava a spadl na štěrk, čím si docela hnusně odřel obličej, ale o to tady nejde. Jde o to, že doktoři mu v první chvíli řekli, že to bylo na základě dehydratace, kvůli schazování, že se mu prostě zamotala hlava a upadlo nejspíše do bezvědomí, jestli jsem to správně pochopila. Ale byl tam jeden doktor, který mu řekl, že se na ten kolaps stalo z důvodu, že se mu zastavilo srdce. Což pochopitelně Andersona i všechny jeho blízké vyděsilo. A proto se rozhodlo podstoupit další testy, které vlastně trvaly až do téhle doby a až vlastně tenhle týden, nebo teď si nejsem jistá, asi tenhle nebo minulý týden, ale prostě až nyní, na konci července, mu doktoři potvrdili, že má srdce zdravé a může bez nějakých větších obav zápasit. Což je určitě pro všechny jeho fanoušky, jako jsem já, takže vlastně jenom pro mě skvělá zpráva, ale no, jsem ráda, že to tak dopadlo a že se Corymu nestalo nic horšího, protože to by nebylo dobré. A to už bude k jubilejní 50. epizodě úplně všechno. Děkuji všem za poslech. Budu moc ráda, když budete sledovat Kaleidoskop MMA na Instagramu a budu se těšit u další epizody. Mějte se hezky a ahoj.